cestou cez tajomné a hrozivé obrazy knihy Ezechiela. Môžeme sa vnútorne stíšiť a otvoriť Bohu. Budeme spievať niekoľko piesní ako modlitby. Tak ešte raz dobrý večer a pokračujeme teda čítaním Ezechielovej knihy, úryvky z 10. a 11. kapitoly, ktoré budú predmetom dnešného nášho rozjímania. Najprv teda z 10. kapitoly budeme čítať 1. až 8. a 18. až 22. verš a potom z 11. 1. až 7. 13. od 13. až do konca tej 11. kapitoly. Pozrel som na oblohu, ktorá bola nad hlavou cherubov, ako zafírový kameň. Ukázalo sa nad nimi niečo, čo vyzeralo ako trón. Vtedy povedal mužovi oblečenému do ľanového rúcha: vojdi do priestoru medzi kolesami pod cherubmi, naplň si priehrštie žeravými uhlíkmi spomedzi cherubov a roztrús ich na mesto. Potom vošiel pred mojimi očami. Keď muž vstupoval, cheruby stáli na pravej strane domu. Oblak naplnil vnútorné nádvorie. Hospodinová sláva sa vzniesla ponad cherubov na prach domu. Chrám sa naplnil oblakom a nádvorie bolo plné žiary hospodinovej slávy. Šum krídel cherubov bolo počuť až do vonkajšieho nádvoria, ako hlas všemohúceho Boha, keď hovorí. Od 18. verša. Hospodinová sláva vyšla sponad prahu chrámu a zastala nad cherubmi. Potom cheruby zdvihli krídla a pri svojom odchode sa vzniesli zo zeme pred mojimi očami. Kolesa boli vedľa nich. No pri vchode do východnej brány hospodinovho domu zastali a sláva Boha Izraela bola nad nimi. Boli to živé bytosti, ktoré som videl pod Bohom Izraela pri rieke Chébar. A spoznal som, že to boli cheruby. Každý mal štyri tváre, každý mal štyri krídla a pod krídlami bola podoba ľudských rúk. Ich tváre vyzerali ako tváre, ktoré som videl pri rieke Chébar. Každý šiel smerom svojej tváre. Duch ma zdvihol a doniesol k východnej bráne hospodinovho domu. Hľa, vo vchode do brány bolo 25 mužov. Medzi nimi som videl Jazanaju, syna Ázurovho, a Pelatiu, syna Benajajovho, kniežata ľudu. Povedal mi: človeče, toto sú muži, ktorí vymýšľajú neprávosť a ktorí dávajú zlú radu v tomto meste. Hovoria: čo skoro sa nebudú stavať domy. Mesto je hrncom a my sme mesom. Preto prorokuj proti ním, prorokuj, človeče. Vtedy sa ma zmocnil hospodinov duch a povedal mi: hovor, takto vraví hospodin. Tak ste hovorievali, dom Izraela. Ja viem, čo vám prišlo na myseľ. Zväčšili ste počet svojich zabitých v tomto meste a naplnili ste jeho ulice zabitými. Preto takto vraví hospodin, pán. Vaši zabití, ktorých tela ste naukladali v meste, sú mesom a mesto je hrncom. Vás však vyvediem z jeho stredu. Od 13. verša. Kým som prorokoval, zomrel Pelatia, syn Benájov. Vtedy som padol na tvár a zvolal som mocným hlasom: ach, hospodine, pane, chceš úplne zničiť zvyšok Izraela? Vtedy mi zaznelo slovo hospodina: človeče, o tvojich bratoch, tvojich príbuzných a o celom dome Izraela hovoria obyvatelia Jeruzalema. Sú ďaleko od hospodina. Táto krajina je daná nám do vlastníctva. Preto povedz, takto vraví Hospodin Pán. V skutku, ja som ich vyhnal ďaleko medzi národy a rozptýlil som ich po krajinách. Ale budem im svätyňou na krátky čas v krajinách, do ktorých prišli. Preto povedz, takto vraví Hospodin Pán. Potom vás zhromaždím spomedzi národov a pozbieram vás z krajín, do ktorých ste boli rozptýlení. Dám vám pôdu Izraela. Keď tam prídu, odstráňa z nej všetky mrzké a ohavné modly. Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra. Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce z mesa, aby chodili podľa mojich ustanovení a zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom. Avšak na hlavu tých, ktorých srdce sa pridrža mrzkých a ohavných modiel, uvalím trest za ich cesty. Znie výrok Hospodina Pána. Cheruby zdvihli svoje krídla a kolesa sa pohli zároveň s nimi, kým sláva Boha Izraela bola nad nimi. Potom Hospodinová sláva odišla z mesta nahor a zastala na vrchu východne od mesta. Potom ma duch zdvihol a prostredníctvom Božieho ducha ma zaniesol vo videní do Chaldejska k zajatým. Potom odišlo odo mňa videnie, ktoré som mal. Vyrozprával som zajatým všetko, čo mi Hospodin dal prežiť vo videní. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, keď čítame túto knihu, sme cez postavu Ezechiela prítomní temným a ťažkým dobám izraelského národa. Mnohému nerozumieme, mnohé je nejasné. Je tam veľa záhadných obrazov. No, cez to všetko sa vzdialene zúčastňujeme na tragédii, ktorou prechádzali. Tragédiou vojny, vyhnanstva, poníženia. Času, keď si kladli otázku, ako je to možné, že tvoje mesto a tvoj chrám môžu podľahnúť moci cudzích národov. V čase, keď hľadali cestu, keď jedni hľadali ochranu v sile iných okolitých národov a druhí proroci prorokovali pád Jeruzalema a vyzývali k tomu, aby sa vzdali babylonskej moci. Daj nám rozumieť tomu príbehu, aj cez text, ktorý sme čítali. A odkryj nám to, čo je v ňom prítomné pre nás, z tvojho ducha. Aby sme rozumeli aj našim vlastným, možno menším otrasom a otázkam. Časom, keď musíme čeliť bolesti a hľadaniu, daj nám porozumieť, čo to znamená, že tvoja cesta vedie cez srdce každého jednotlivého človeka. Cez otvorenosť, jednotu a čistotu srdca. Tak ako o ňom hovoril Pán Ježiš, že v deň, keď tvoj duch príde, spoznáme, že ty, Kriste, si v Otcovi. My sme v tebe a ty v nás. Prosíme, Duchu Boží, hovor k nám svojim tichým hlasom k srdcu každého z nás i tento večer. Amen. Predstavte si tú situáciu. Sme v Ezechielovom dome, teda v Tel Abibe, hebrejskej kolónii, kde žijú tí, čo boli násilne odvlečení z Izraela do Babylonu. Ezechiel sedí v hosťovskej izbe a oproti nemu sedia starší z Judska. Pozval ich na návštevu. Čo sa tam deje? Prečo ich Ezechiel zavolal? Nevieme. Vieme iba to, že počas toho stretnutia Ezechiel upadne do zvláštneho vytrženia. Aké to bolo? Čo sa vlastne dialo? Sedel pred nimi, no všetci mu videli v tvári, že je preč. Telo tam sedelo, no duch kamsi odišiel. Ako dlho bol preč? Bol to zlomok sekundy? Alebo to trvalo nejaký čas? Ako jeho hostia na tú podivnú situáciu reagovali? Zľakli sa? Pokúšali sa k nemu hovoriť? Alebo čakali, čo sa stane? Kedy sa znova vráti? Keď sa Ezechiel vráti k vedomiu, začne rozprávať. Najprv hovorí o podivnom duchovi, postave z ohňa, ktorá ho chytila za pačesi a uniesla na podivný výlet do Jeruzalema. Potom popisuje dosť podrobne svoju prvú návštevu chrámu. To, čo popisuje, znie šokujúco. V Hospodinovom dome sa na miestach bohoslužby dejú modloslužobné rituály. Stojí tam akási bohyňa vášne. Uctievajú sa tam rytiny zvierat. Oplakáva sa Tamuc. Kláňajú sa božstvu slnka. Je to, čo Ezechiel videl vo videní, reálna historická skutočnosť alebo iba symbolické obrazy? Vieme z knihy Kráľov, že pred časom Manase dal naozaj v chráme osadiť sochu Aštarty. No po krátkom čase ju z chrámu odstránil. Do chrámu sa zrejme znovu vrátila, lebo čítame, že Joziáš ju neskôr znova odstránil a spálil pri potoku Kedron. Osadil Aštartu niekto do chrámu znova, alebo to, čo videl Ezechiel. Bol iba symbol. Obraz modloslužby, ktorá ovládala duchovný život Izraela. Nevieme. Historické knihy starej zmluvy sa o tom ani slovom nezmieňujú. Nech je to tak, či tak. Ezechiel vidí chrám, teda najsvetejšie centrum Jeruzalema. Ten, podľa mnohých, nedotknutelný stred, Božie srdce Jeruzalema, ako miesto modloslužby. Ezechiel pokračuje. Opisuje hrôzostrašnú scénu vraždenia obyvateľov Jeruzalema. 7 mužov na Boží pokyn vychádza a bez milosti zabíja všetkých. Ženy, deti, mladých, starých. Smrti majú uniknúť len tí, čo sú označení tajomným pisárom v bielom ľanovom rúchu. Ezechiel pokračuje. Popíše svojej návšteve víziu Božej slávy. Tá sláva má podobu pohyblivého trónu na čudných kolesách plných očí. Ťahajú ju polozvieracie podoby cherubínov. Na tróne nie je vidieť nikoho. Božia sláva prejde chrámom a opustí ho. Odchádza na Olivovú horu. Napokon Ezechiel popíše zasadanie rady 25 mužov. Na nádvorí chrámu sa stretá táto skupina. A tu sa dozvedáme, že za vraždenie v meste sú zodpovední oni. Na nádvorí teda zasada čosi ako vojenský štáb. Ezechiel vyniesie prorocký súd proti nemu. Ako prorokuje, Pelatia, syn Beniánov, zomiera. Tá smrť Ezechiela vydesí. Doteraz bol iba nemým pozorovateľom, no teraz sa obráti v modlitbe k Bohu. Ach, Hospodine, Pane, chceš úplne zničiť zvyšok Izraela? Boh na túto modlitbu odpovedá zasľúbením budúcej obnovy Izraela. Obnova však nepríde z Jeruzalema. Príde od tých, ktorí sú v zajati, vo vyhnanstve, rozptýlení medzi národmi. Nepríde vďaka náboženskej politickej stratégii. Príde premenou srdca. Premenou jednotlivého srdca, jednotlivého človeka. Čisté srdce je kľúčom k nádejnej budúcnosti. K tomu, čo tu Ezechiel iba naznačí, sa bude vrácať v ďalších kapitolách. O srdci bude hovoriť ešte v 18. a potom v 36. kapitole. No už pozrime si podrobne posledné tri časti z Ezechielovej vízie, zaznamenané v tej 10. a 11. kapitole. No najprv je tu vízia Božej slávy. Vy, čo ste čítali knihu od začiatku, môžete mať dojem, že je to iba repríza vysielania, ktoré sme už videli. Rovnakou víziou predsa Ezechielova kniha začína. Podrobnosti sa takmer zhodujú. Okrem toho, že do vízie je vstupí onen tajomný muž v lanovom rúchu, sú tu dve dôležité rozdiely. Prvé videnie sa udialo nad prúdmi rieky Chebar v Babylónii. Teraz sa toto isté videnie vynorí v priestoroch Jeruzalemského chrámu. Druhý významný rozdiel je v tom, že Ezechiel v záhadných, okrídlených, polozvieracích bytostiach teraz jasne rozoznáva cherubov, hovorí. Boli to živé bytosti, ktoré som videl pod Bohom Izraela pri rieke Chebar a spoznal som, že sú to cheruby. V chráme je mu to zrazu jasné. Ani nie čudo. Šalamúnov chrám bol totiž plný sochárskych i maliarských vyobrazení cherubov. Obrazy týchto okrídlených bytostí boli vyšité na opone a závese stánku stretnutia i na stenách chrámu. V Šalamúnovom chráme stáli vo vnútornej svätyni dve sochy cherubov, vyrezané z olivového dreva a pokryté zlatom. Boli obrovské. Vysoké boli 5 metrov a rozpätie ich krídel bolo tiež 5 metrov, takže pokrývali celú stenu svätyne. Cherubovia boli vytesaní i do vlisu okolo stien Šalamúnovho chrámu. Boli vyobrazení spolu s postavami zvierat na medenej chrámovej nádrži. A samozrejme, čo viete asi všetci, čo ste troška čítali Bibliu, zlatí cherubovia boli ako strážcovia umiestnení na oboch koncoch skránky zmluvy. Nuž, chrám bol plný cherubov. To pred nás stavia otázku. Ako je možné, že napriek zákazu v dekalógu vytvárať obrazy božského, boli predsa sochy cherubov v chráme? Otázka je o to závažnejšia, že obrazy cherubov majú pôvod v asýrsko-babylonskej mytológii. Hebrejské slovo cherubim je odvodené od asýrsko-babylonského charabu. Slovo znamená mocný, požehnaný. Charabu boli čosi ako ochranné božstva, strážiace brány. V Babylone bolo možno takéto podoby vidieť na mnohých miestach. Podoby ľudských okrídlených tiel s levými, orlými hlavami alebo bičie okrídlené tela s ľudskými hlavami. Aký je rozdiel medzi sochou Aštarty a sochami cherubínov? Nemali by sme i cherubov v Jeruzalemskom chráme považovať za modly? Rytiny zvierat sú v Ezechielovom videní zavrhované ako modly. Obrazy cherubov nie? Čo vlastne cheruby symbolizujú? Sú pravdepodobne akýmsi zobrazením kozmických síl. Majú zvieracie tváre, krídla, kolesa sú plné očí. No tam, kde pre pohanské národy boli obrazy cherubov božstvami, ktoré uctievali, v očiach Izraela to boli služobní duchovia, služobníci neviditeľného univerzálneho Boha. Prírodné kozmické mocnosti, síly prírodzeného života, nie sú Bohom. Sú Božím stvorením, vyjadrujú Božiu veľkosť, no nie sú Bohom samotným. Ako píše žalmista, nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. V Ezechielovom videní sú cherubovia kozmických síl, iba čosi ako ťažné zvieratá, ťahajúce Boží trón na kolesách plných očí. Keď sa však pozrieme na trón, nevidíme nič, žiadny obraz, žiadnu podobu. To nás vedie k istému rozlíšeniu. Obraz môže a nemusí byť modlou. Obraz môže byť idolom, ktorý sa pred nás stavia ako božstvo samotné. No môže byť i ikonou, oknom. K nekonečnému odkazuje sám nad seba. Je iba znamením, ukazujúcim na prítomnosť neviditeľného, nezobraziteľného Boha. Také sú napokon všetky kozmické síly a všetky prirodzené síly okolo nás, všetky tie zázraky. Odkazujú k inteligencii, tvorivosti, sláve Božieho tvorivého ducha, no nie sú Bohom samotným. Naša fascinujúca skúsenosť túžby, vášne, ľudskej lásky odkazuje k Bohu, no nie je Bohom samotným. Prírodné zákony, ktoré usmerňujú vývoj sveta, odkazujú k Bohu, no tie síly nie sú Bohom samotným. Tajomná sila ľudského tvorivého ducha, sila myšlienky, odkazuje k Bohu, no nie je Bohom samotným. Sú to len ikony, okna otvorené k nekonečnú Boha. Tam, kde zameníme obraz za samotnú skutočnosť, sa z ikony stáva idol, modla. Pre nás je zrejme dôležitá otázka, aký je rozdiel medzi modlárstvom a zbožnosťou. Môžu sa veľmi na seba podobať. Už modla je Boh vytvorený človekom na ľudské použitie. Modla je Boh, ktorého mám v hrsti. Nekonečnú božskú moc chce človek pomocou modly, teda Boha, ktorého vlastní v obraze či v myšlienkovej konštrukcii, používať ako nástroj na presadenie svojich predstav, svojej vôle, svojich záujmov. Boh, taký Boh však neexistuje. Boh nie je predmet, ktorý by sme mohli uchopiť a použiť. Boh je absolútne slobodné, nekonečné ty. Nie my ho tvoríme a používame. On tvorí nás. Staroveký modloslužobný postoj mal formu mágie. Mágia sa zakladá na presvedčení, že pomocou tajomných ezoterických rituálov či zariekaní možno božstvo manipulovať, zmocniť sa božskej moci a používať ju ako nástroj či ako zbraň. Tam, kde sa stráca vzťah človeka k Bohu, ako k nekonečnému ty. Na miesto toho vzťahu celkom prirodzene vstupuje mágia. Chesterton povedal, že keď človek prestane veriť v Boha, bude schopný uveriť v čokoľvek. Tak sa aj do modernej spoločnosti, tam, kde sa Boh stráca, vkráda mágia. Ľudia znova začínajú veriť všetkému. Tajomným silám, zázračným kameňom, zázračným technikám, ktorými človek pojme do seba kozmické sily a používa ich na svoj vlastný prospech a rozvoj. Takéto magické myslenie sa ľahko môže votrieť i do kresťanstva. Aj v dnešnom kresťanstve sa objavujú formy zbožnosti, ktoré majú blízko k magickému mysleniu. Teológia prosperity, triumfalizmu, božskej moci, kde sa Boh stáva nástrojom úspechu a prosperity. Či mágia pozitívneho myslenia. Keď človek tým, že myslí pozitívne, verí o svoje zdravie, bohatstvo, úspech, prosperitu, tvorí týmto postojom svoje zdravie, úspech i prosperitu. A tak boli v staroveku sochy bohov a rituály spojené s nimi, nástrojmi moci. Zbraň, ktorou bojovali jedni proti druhým, proti svojim nepriateľom. Samozrejme, malý Izrael v boji o prežitie vstupoval do rôznych politických spojenectiev so silnejšími národmi, ako boli Egypt či Asýria, a pritom preberal prirodzene aj prvky ich náboženstva a s ním spojeného magického myslenia. Z Hospodina sa tak ľahko v ruke Izraela stával iba jeden z mnohých bohov, ktorí bojujú proti sebe. Nuž, zbožný človek hľadá Boha pre Boha samotného. Vie, že ľudské bytie pri všetkej svojej sláve je obmedzené, pominuteľné, zastreté márnosťou. Všetko naše poznanie je len zábleskom nepoznanej pravdy. Všetko naše milovanie iba malým plamienkom, blikajúcim nad skutočnou, nehynúcou láskou. Všetko naše slobodné rozhodovanie je iba tieňom skutočnej slobody. Som tvor, ktorému chýba bytie. Bytie v plnosti. Potrebujem, Bože, teba. Teba samého. Aby som naozaj bol. Chcem sa čistým srdcom odovzdať tebe. Úplnej pravde, láske, slobode, ktoré ma onekonečno presahujú. Modlár naopak. Boha hľadá, aby sa ho zmocnil a použil na svoj vlastný úspech, slávu a moc. Ako môže Boh otvoriť oči človeku, ktorého srdce je zatemnené modlárstvom? Nuž, pravdepodobne existuje iba jedna cesta. Katastrofa. Modlár očakáva, že modla bude fungovať. Boh, ktorého má v ruke, mu zabezpečí víťazstvo a prosperitu. Iba skúsenosť totálnej porážky môže modlárovi otvoriť oči. Iba vtedy, keď sa mu na hlavu zrúti celý jeho sen. Je nádej, že precitne a od svojich modiel, falošných, iluzívnych bohov, obráti srdce k skutočnému Bohu, z ktorého pochádza celé jeho bytie. Vtedy spoznáte, že ja som Hospodin. Tento referén sa v Ezechielovi opakuje znova a znova. Poďme ďalej. Ocitáme sa na zasadanie Rady 25. Na vonkajšom nádvorí chrámu. Zvláštne. Predstavte si to. Ezechielove telo sedí na zasadaní starších Júdu vo svojom vlastnom dome. Jeho duch zase zasadá na zasadaní 25. v Jeruzalemskom chráme. Kto sú títo muži? Nie sú to náboženské postavy, kňazi. Sú tu kniežata Izraela, politickí vodcovia. Zasadá tu čosi ako vojnový štáb, či vláda Jeruzalema. Plánujú ďalšiu stratégiu. Ezechiel si vo videní, nikým nevidený, sadne medzi nich a počúva. Je mu zrejme, že ich rady a ich stratégia je zlá. Hospodin Ezechiela podnecuje, aby sa svojim proroctvom postavil proti tomu zlu. Tí muži vymýšľajú neprávosť. Dávajú mestu zlú radu. Aká je to rada? V texte je tá rada vyjadrená metaforou, ktorú používajú takmer ako príslovie. Mesto je hrncom a my sme mesom v ňom. Čudný kulinársky symbol. Nie veľmi vábivý. Ale zrejme zmysel tejto metafóry je toto. Tak ako je meso bezpečne uchované v hrnci, aj obyvatelia Jeruzalema sú bezpeční vo svojom meste. Jeruzalem je svätý. V jeho strede, v chráme, sídli najmocnejší z bohov. Jeruzalem odolá nepriateľom a zvíťazí. Kniežatá mesta na základe tejto istoty či nádeje plánujú spojenectvo s Egyptom a s inými kráľovstvami, aby sa postavili na vojenský odpor voči Babylonu. V tom čase, ako vieme, žije v Izraelskom kráľovstve iný prorok, Jeremiáš. Svojimi proroctvami sa stavia proti týmto falošným nádejam a triumfalizmu. Tvrdí, Babylon zvíťazí, Jeruzalem padne. Spojenectvo s Egyptom je zlé a márne. Na pobúrenie všetkých Jeremiáš vyzýva, aby sa Izrael Babylonu vzdal. Podľa neho cesta k obnove Izraela nevedie cez víťazstvo. Vedie cez jeho pád. Jeremiáš dokonca napíše list zajacom do Babylonu. A v tom liste píše toto. To je v 29. kapitole knihy Jeremiáš, 4. až 7. verš. Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela všetkým odvlečeným, ktorých som poslal do zajatia z Jeruzalema do Babylonu. Stavajte domy a bývajte v nich. Vysádzajte záhrady a jedzte ich plody. Berte si ženy a ploďte synov a céry. Žente svojich synov. A vydávajte svoje céry, aby plodili synov a céry, aby sa tam rozmnožili a neumenšovali sa. Usilujte sa o blaho mesta, kam som vás poslal do zajatia. Modlite sa zaň k Hospodinovi, pretože od jeho blaha závisí aj vaše blaho. No ani sa nedivíme, že Jeremiáš nebol v milosti. Jeho slova znejú podozrivo. Znejú ako vlastizrada, ako zrada viery v moc izraelského národa, chrámu. Čítal tento list aj Ezechiel? Aj on bol predsa medzi babylonskými zajatcami. Nevieme. Po svojom texte nikde na Jeremiáša priamo neodkazuje. Jedno je isté. Ezechiel je zástancom rovnakého pohľadu na situáciu ako Jeremiáš. Ezechiel vo svojom proroctve proti 25 mužom rady inými slovami hovorí to isté, čo Jeremiáš. Pritom sa dozvieme zvláštny detail. Zväčšili ste počet zabitých v tomto meste a naplnili ste jeho ulice zabitými. Zvláštne. O mŕtvolách v uliciach Jeruzalema sme už počuli, zrejme minulú stredu. Ezechiel vo videní predsa videl, ako napokyn Boží siedmi muži vraždia obyvateľov Jeruzalema a zaplňajú ulice mesta mŕtvými telami. Toto znie ako celkom iná verzia. Nezabíjalo sa napokyn Boha, ale napokyn rady 25 mužov? Čo sa vlastne stalo? Ako zmieriť tieto dva protichodné pohľady? Už pravdepodobne v uliciach mesta došlo k niečomu ako k malej občianskej vojne. Boli zabíjani všetci, ktorí sa stavali proti vojne s Babylonom. A chceli sa vzdať Nabuchodonozorovi. To sa deje veľmi často. Vlastizradci musia byť umlčaní, ináč sa sila a odhodlanie bojovať nalomí. Naplnil tento vnútorný konflikt ulice Jeruzalema onými pobitými telami? Ako potom máme rozumieť vízii, podľa ktorej sa to zabíjanie malo diať na pokyn Boží? Už Boží hnev, ako sme si hovorili minule, je vlastne symbolickým označením situácie, keď Boh ponechá ľudí ich vlastnej svojvôli. Vydá ich na pospas ich vlastnej vášni. Tak sa môže stať, že tí, čo sú proti Bohu vo svojich postojoch, vlastnými činmi vykonávajú Boží súd sami nad sebou. Ich vlastné rozhodnutia ich vedú do katastrofy. Lebo len v nej môžu poznať svoj hlboký omyl. Poznajú, že ja som Hospodin. Kým Ezechiel prorokuje proti 25. mužom, jeden z nich, Pelatia, syn Benajánov, zomiera. Skutočnosť, že Ezechiel muža označí menom, naznačuje, že sa jedná o človeka, ktorého ľudia Izraela poznali. Je to pravdepodobne popredný politický vodca. Ezechiel sa vydesí. Zhrozil sa dôsledkov svojho proroctva. Kým doteraz iba počúval, čo mu Hospodin hovorí, teraz sa ujíma slova a volá k Bohu v modlitbe. Pane, chceš úplne zničiť zvyšok Izraela? Boh podľa Ezechielovho textu na modlitbu odpovedá slovami zasľúbenia. Na konci temného tunela sa poprvýkrát objaví svetielko. Pokorenie a pád Jeruzalema je cestou k budúcej obnove. Svetlo tej nádeje bude tvoriť poslednú časť Ezechielovej knihy. Tu sa to svetielko mihne iba nakrátko v niekoľkých vetách. O čom hovoria Božie slova nádeje? Oproti pyšným slovám vodcov Jeruzalema, ktorí o tých, ktorí boli odvlečení do zajatia, hovoria, sú ďaleko od Hospodina. A o sebe hovoria, táto krajina je daná do vlastníctva nám, Boh stavia opačnú perspektívu. Tí, čo sú zajatí a pokorení, rozptýlení medzi národmi, tí sú mojou budúcnosťou. A tí, ktorí spoliehajú na nedobytnosť Izraela, nemajú žiadnu budúcnosť. Budúcnosť Izraela je vo vyhnanstve. Koniec Izraela je za múrmi Jeruzalema. Boh z jeruzalemského chrámu odišiel. Chrám sa zmenil na miesto modloslužby. A naopak, v Babylone je Boh prítomný medzi svojimi vernými. Zvláštne, keď čítame knihu Daniel. Tu vidíme elitu izraelského národa, ako slúži v babylonskej kráľovskej administratíve. Daniel a jeho priatelia sú vzdelaní v najlepších školách Babylona, chaldejskou múdrosťou. A podľa knihy Danielovej sú 10-násobne tej múdrosti prevyšovali múdrosť babylonských múdrcov. Napriek tomu, že slúžili babylonským kráľom, zostalo ich srdce čisté, verné skutočnému Bohu. Tu bol teraz chrám, kde sa zjavovala Božia sláva. V ohnivej peci, ktorou pre svoju vieru museli prejsť Sádrach, Mesach a Abednego. V jame plnej levou, kde bol Daniel pre svoje modlitby k Bohu uvrhnutý. Tá sláva sa dokonca dotkla i samotného kráľa Nabukadnezara. V slabej chvíli sa kráľ Dávidovi vyznal. Naozaj, tvoj Boh je najvyšší Boh, pán kráľov, ten, čo odhaľuje tajomstva. Neskôr dokonca povie, teraz ja, Nabukadnezar, chválim a oslavujem kráľa nebies, ktorého všetky činy sú spravodlivé, ktorý môže pokoriť tých, čo kráčajú v pýche. Nuž budúcnosť Izraela je v tých, čo boli zajatí, vyhnaní a pokorení. Tá budúcnosť nebude výsledkom úspešnej náboženskej vojny vedenej v mene Hospodina. Tá budúcnosť sa zrodí z premeneného srdca každého jednotlivého človeka. Tá premena sa deje práve tým pokorením. Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra. Odstraním kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce z mesa. Srdce, ktoré skamenelo v modloslužbe, v nádeji upriatej na falošné božstva a ilúzie. V modloslužbe moci, seba, istoty a úspechu bude skrúšené a očistené, aby znova mohlo vidieť Boha. Ezechiel tu opakuje to, čo už povedal Jeremiáš vo svojich proroctvách. Okrem textu z Jeremiáša, ktorý som citoval na začiatku, si môžeme prečítať ešte krátky úsek z 31. kapitoly. Tam Jeremiáš píše toto. Toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po tých dňoch. Znie výrok Hospodina. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ich do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Už sa nebudú navzájom poučovať a brat bratovi nebude hovoriť, poznaj Hospodina. Lebo všetci ma budú poznať, od najmenšieho až po najväčšieho, znie výrok Hospodinov. Pretože im odpustím viny a na ich hriech nebudem viac spomínať. Nuž, v týchto slovách o srdci, v Ezechielovi aj v Jeremiášovi, je už vyslovený náznak toho, čo nás bude neskôr učiť. Pán Ježiš Kristus. Blahoslavený, chudobný duchom. Lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení čistý srdcom, lebo oni uvidia Boha. Cesta k Božej budúcnosti nie je nikde inde, iba v čistote srdca. Čisté srdce je srdce chudobné duchom. Srdce, ktoré nemá nič vlastné, o čo by sa opieralo. Nič, na čo by sa spoliehalo, ale celou ťarchou svojej duchovnej chudoby spočíva v nekonečnom bohatstve Božieho kráľovstva. História, ktorej sme tu svedkami, sa iným spôsobom zopakuje v živote Pána Ježiša Krista. Zatiaľ, čo Židia čakajú Mesiáša, ktorý ako vojenský vojvodca v Božej sile, Hospodina, oslobodí Izrael. Ježiš prichádza ako bezmocný Mesiáš v ponížení, porážke a smrti. Pilátovi povie, keby bolo moje kráľovstvo z tohto sveta, tak by si to videl. Moji vojaci by sa za mňa bili, bojovali by. No moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ja som sa na to narodil na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Také je kráľovstvo čistého srdca. Kráľovstvo pravdy a lásky, ktoré nie sú kráľovstvom tohto sveta. Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, Ty v nás hľadáš to stratené miesto, kde sme celkom celí, obnažení, vystavení prostej, čírej pravde. Drahý Bože, drahý Kriste, príď k nám. Odhal nám ilúzie, o ktorých nevieme. Odhal nám pripútanosti a lipnutia k falošným nádejam a silám života, o ktoré sa opierame bez toho, aby sme si to uvedomili. Osvetli naše srdce, aby sme mohli vidieť, čo všetko musí byť z tabule nášho srdca zmazané. Aby sme boli priezračným a čistým sklom, cez ktoré dovidíme do Tvojej nekonečnej veľkosti, do Tvojich myšlienok, z ktorých pochádza všetko, kým sme. I celý vesmír okolo nás. I všetok zmysel nášho života. Stvor nám čisté srdce, ó Bože. A obnov pevného ducha v našom vnútri. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.